Përpjekja për grushtet në Turqi vazhdon të komentohet edhe pse ka kaluar një javë që nga ky zhvillim. Në Serbi, për shembull, komuniteti islam mbështet qeverinë e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan edhe pse vetë është thellësisht i ndarë. Për më shumë hollësi, të ndjekim materialin e përgatitur nga shërbimi për Ballkanin në Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit fetar të dy bashkësive islame në Serbi dënuan përpjekjen për grushtet ushtarak në Turqi, duke besuar se regjimi i presidentit Recep Tayyip Erdogan do t'i zgjidh problemet aktuale. Ata thënë se ndarja në Turqi nuk do të ndikoj tek muslimanët tashmë të ndarë në Serbi. Udhëheqësi i bashkësisë islame të Serbisë, Sead Nasufovic, tha se puqi nuk është mënyrë për të ushtruar të drejtat. Duke folur për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Nasufovic tha se njerëzit në Turqi që kanë mbrojtur rendin kushtetues me jetën e tyre janë për t'u admiruar, ashtu si edhe presidenti dhe qeveria turke.
Erdogan ka jetën veliki diplomata.
Besoj se regjimi Erdogani do të merret me të gjitha këto probleme. Erdogani është diplomat dhe politikan i madh, i zgjedhur në mënyrë demokratike. Vlerat e tij dihet gjithë bota. Ai ka njohuri dhe është i mençur, ka vullnet dhe mbështetje për t'u përballur me sfidat në vendin e tij. Këto incidente dhe situata janë shkollë në për të cilat kalon njerëzimi. Për një të keqe të madhe nuk duhen shumë njerëz. Nga njerë mjafton vetëm një njeri, një ide e keqe, e cila dëmton rrethin dhe shoqrin, tha Nasufovic. Ai nuk ka frikë se atmosfera dhe ngjarjet në Turqi mund të reflektojnë në ndarje midis muslimanëve në Serbi. Kryetari i Meshihatit të Bashkësisë Islame në Serbi, Mevlut Dudiq, tha se ndarjet në këtë rajon ekzistojnë qysh në tetor të vitit 2007, që atëherë në Serbi veprojnë dy bashkësi islame. Njëra është Bashkësia Islame e Serbisë, në krye të së cilës është Nasufovic, dhe tjetra Meshihati i Bashkësisë Islame të Serbisë, i cili udhëhiqet nga Dudiq. Fakti që ministria kompetente ka lejuar regjistrimin e bashkësisë së dytë është interpretuar si dëshmi e ndikimit politik, ndërsa përgjegjësia për çarjet e thella i atribuohet shpesh qeverisë kryeministrit të atëhershëm të Serbisë, Vojislav Koshtunica. Dudiq tha se çdo koment që nuk dënon përpjekjen për grushtet në Turqi është i pasakt, sepse qeveria atje është zgjedhur në mënyrë të ligjshme. Mendoj se disa gjëra do të kenë ndikim pozitiv tek boshnjakët në Sanxhak dhe Serbi, sepse bashkësitë islame në Turqi kanë marrë pjesë në ndarjet tona dhe nuk kanë qëndruar në anën e meshihatit të ligjshëm. Disa herë kemi thënë se edhe te ne ka ndodhur grushtshteti një lloji i ngjashëm me atë që ka tentuar të destabilizoj Turqinë, tha Dudiq. Besoj se regjimi i Erdoganit do t'i përballoj këto vështirësi dhe probleme. Duhet pranuar se Turqia sot është vendi i vetëm musliman, e cila në aspektin e qytetërimit kulturor, ekonomik dhe cili do tjetër paraqet stabilitet dhe dinjitet. Kjo u ka penguar shumë njerëzve në botë. Është e dukshme se disa nga Turqia kanë dashur të krijojë një tjetër Siri, Irak e Libi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Dudiq. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin e sotëm në Kabul, ku ca kishin pjesëtarë të komunitetit minoritar shiit. Lajmi i publikuar nga agjenci ndërkombëtare është mbështetur në informacionin e publikuar nga AMAK, agjencia lajmeve e grupit ekstremist. Dy luftëtarë të Shtetit Islamik kanë shpërthyer eksplozivin e vendosur në Bel gjatë demonstratës së shiitëve në qytetin e Kabulit, është thënë në lajmin e shkurtër të publikuar nga AMAK. Të dhënat për numrin e viktimave në këtë sulm po ndryshojnë çdo qas. Lajmi i fundit është se mbi 60 persona janë vrarë, ndërsa 142 të tjerë janë lënduar. Kandidatja demokrate për president të SBA-ve Hillary Clinton e ka emëruar senatorin nga shteti Virginia Tim Kaine si kandidatin e saj për zëvendës president, duke shtuar kështu një zë të fuqishëm në fushatën e saj në raport me marrëdhëniet me jashtë dhe çështjet ushtarake. Clinton e ka përshkruar Kaine si person që ja ka kushtuar jetën e tij të tjerëve përmes njoftimit të bërë në Twitter me 22 korrik. Kaine është gjithashtu ish guvernatori i Virginias, një shtet ku asnjëra prej partive nuk e konsideron bastion të vetin, dhe për këtë arsye përzgjedhja Clinton konsiderohet me rëndësi në garën kundër rivalit Donald Trump, kandidati republikanëve. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se do të mbajë bisedime rreth luftës në Siri me homologun rus Sergei Lavrov në marginat e samitit që mbahet javën e ardhshme në Laos. Kerry do të marrë pjesë në takimin vjetor të Asociacionit të Kombeve Jug-Lindore Aziatike, krahas krye diplomatëve nga Rusia dhe Kina. Kerry është takuar javën e kaluar me presidentin rus Vladimir Putin dhe Lavrovin në Moskë, me cilin është pajtuar për hapa konkret për shpëtimin e armpushimit dhe rifillimin e bisedimeve të bllokuara të paqes. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar mbylljen e mbi 1000 shkollave private dhe shumë institucioneve të tjera, ndërsa ka zgjatur periudhën gjatë së cilës të dyshuarit mund të mbahen të paraburgosur pa akt akuzë. Ky është dekreti i parë i liderit turk pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme për 3 muaj, raporton Agjencia Shtetërore Lajmeve Anadolu. Erdogan e ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme pas ditën e të mërkurës, duke thënë se kjo i jep mundësi autoriteteve që të pastrojë institucionet e vendit nga përkrasjet e grushtetit të dështuar të 15 korikut, gjatë të cilit u vranë së paku 246 persona. Aventurieri rus Fedor Konyukyov e ka thyer rekordin e fluturimit në përbot me një balon fluturuese me ajër. Rrugtimi ka zgjatur 11 ditë, më shpejt se sa fluturimi prej 13 ditësh që kishte rekordin e deri tashëm, i realizuar nga biznesmeni indier amerikan Steve Fawcett në vitin 2002. Fyodor Konyukyov, 65 vjeçar, ka fluturuar me balonin e tij nga Australia mbi Zelandën e Re përgjatë Oqeanit Patësor, Amerikës Jugore dhe Oqeanit Jugor. Rënja në tokë me balonën që ka pesh 1.8 tonë ka qenë sfida dhe rreziku më i madh i këtij udhtimi. Ai megjithatë ka rënë në tokë 160 kilometra në lindje të qytetit të Northam ku kishte filluar fluturimin me 12 korrik. Konyukyov ka pasur nevojë të gjejë një hapësirë të lirë nga telat e rrymës dhe objektet të tjera, pasi balona në fjalë kur bie në tokë i duan edhe disa kilometra të lira derisa të ndaloj. Ndoqët bllokun e lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty normalisht, të ndëruar dëgjues, do t'ju mbajmë të informuar edhe me dhënat e fundit sa i përket sulmit të mbrëmshëm në Munich. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.